bizitza osoa lanean eta gizartean ekarpenak egiten egon ondoren, ba, helduaroan aktibo eta duin bat eraikitzea ez litzateke ba, utopia bat izan behar, ez? Hori ze da lagungarri senior kooperatibaren proiektuaren oinarria, adineko pertsonentzako bizi eredu, komunitario eta jasangarri bat eraikitzea, elkarri lagunduz eta autonomia respetatuz. Gaur egun Murgian, ba, hortxeri dira euren proiektua, kohausin bizitegi proiektua aurrera eramaten, Euskal Herrian egiten den, uste dugu, lehenengotariko olako proiektua da, eta gaurkoan lagungarri senior proiektuko bikide batu zaizkigu, sola esaldira, Bilbo Hiria irratira, eta beren ahotik ezagutuko dugu nola sortu den ideia, eta nola ari den garatzen ere, ez, eta... Bueno, nola, ze momentutan dauden. Gurean ditugu Anabel eta Nora, eguerdion.
Eguerdion.
Bueno, nola jaio zen lagunkarri proiektuaren ideia hau. Nik azaldu dut pizka bat gainetik, baina, bueno, zein da hasia edo esango genuke?
Hasia. Neu kontako txut nola bizi dudan ni, ze ni ez nago lehenengo hasieratik, bueno, ez da denbora asko pasa ere, baina... Eta nik uste dut kohausin proiektu guztiak berdintxu hasiko direla, imaginatzen dut, eta da momentu batean bizitzan, zaten duzu, nik nola bizi nahi dut.
Mm-hmm.
Bai, orain bizi ari nahi zen moduan bizi nahi dut. Eta orduan, neuk nire adinarekin imaginatzen dut, hemendik aurrera nahi dudana, eta nahi dut bizitza lagun artean, osasuntxua,
bai.
Eta aktibo. Parte hartzen eta nere bizitza erabakitzen. Eta orduan, bapatian, hola buruan daukazuela, ba, gertzen zaizu, ba, lagungarri proiektua. Eta ezagutu egin nun, eta berera la, ba, batu nintzen. Eta orduan jakin nun, lagungarria zizala proiektu asmoa, eta helburu horiekin, lagun artean bizitza on batera ikitzeko lanetan 2019. Eta hasierako proiektua zan Gasteizen eraikitzia, baina Gasteizen lurzailen prezioa ikaragarria da, eta hortarako etxe bizitzen esplotazioa kristona da, eta orduan ezinezkoa zan. Eta orduan, momentu batean, Arrasate taldea, gure aholkulariek, ikusi zuten aukera bat zegoela Murgian lursail bat hortarako aproposa izango zana, eta ja hasi ziren harremanak Murgiako udalarekin, eta erabaki izan, ba, ara pasatzie. Murgian eraikiko dugula.
Zer esan nahi du, ez? Kohausin senior kontzeptu hori, ez? Bueno, suposatzen dut, bueno, dagoeneko ja aipatu dituzu, ez? Balore batzuk ere badaude, ez? Bizteko forma bat ere adierazten duena, ez?
Ez da, kohausin ez da ezer berria.
Egia da hitza ezaguna egiten zaigula, eh?
Bai, ja, entzuten hasi da, ez?
Bai.
Baina bere ez da, kontzeptu bat, 60 amarkadako, amarkadaldian sortu zena Dinamarkan. Eta kokatu pixkat garai horretan, ba bueno, Dinamarkan, ba bueno, etxe bizitza lortzea oso garestia zan, baina hippin garaian, bai, mundu berri bat, ba, gerrak, bai, pasauta, eta orduan, sortu zuten, hoixek, etxe bizitzak eraikitzia, merkeagoak, eskuragarriagoak eiteko, garai hortan, baina bizitza izatia osasuntxua, komunitatean, denon artean erabakitzakoa, eta 60 ingurunearekin errespetagarria, jasangarria izatia ingurumen aldetik ere. Eta begira, eta ordutik, ordare, eta mundu osoan, badare asko funtzionatzen aspalditik. Estatura eta Euskal Herria, ontxe. Katalunialdean eta Madrinaldean badare batzuk, ja esperientzia daukatenak eta urtea dauzkatena, baina orain Euskal Herrian ba sortzen guria, Donostialdean beste bat, Hondarribiko udalak zelanda lursail bat bideratuko duen horrelako proiektu baterako dolaza, eta Iruñaldean ere beste bat eraikiko dala.
Bai? Aipartu duzu, komunitatea, bai. Kooperatiba ere, ez, abantaiak ditu, ez, jabetza tradizional batekin ere, ez, abantai asko, ez, bakarreke jabetza, baizik eta, mostaki forman edo, ez, esango genuke.
Bai, hori, importantea dala argitzia, ez dala etxe bizitzak eraikitzia. Mm-hmm. Ez dala etxe bizitzen kooperatiba bat. Bai, osea, kooperatiba bat da, baina, osea, forma legal edukin behar duela, eta bai, legepean egon behar duela, baina helburua ez da etxe bat erostia, etxe bat, etxeak ez dira guriak izango. Etxeak izango dira kooperatibarenak.
Mm-hmm.
Bai?
Vale.
Eta orduan, guk, kooperatibako kideok edukiko dugu etxe bizitza bakoitzaren erabilera esklusiboa. Ni kooperatiban egongo naizen bitartean, nire apartamentua nik erabiliko dut. Eta edukiko dut eskubide osoa, komunitateak eta kooperatibak edukiko ditun eremu komun guztiak eta zerbitzu guztiak erabiltzeko.
Horregaitik, bueno, aipatu duzu ez, murgia aukeratu duzu, bueno, Euskal Herriko lursaia ere ez talako erreza, ez? Bueno,
hiriburuetan
preziozkoa eta herri batzuetan ere
eskuraezina,
ez? Espazio komunak
eta eskuraezinak dira eta beste aldetik administrazioak ez ditu hortarako lursailak bideratzen, bai? Egunen batean konturatu egingo dira askoz gizarte osasuntxoago edukiko dutela haue bultzatuta, baina ez da momentua. Momentu honetan ez da hortarako lursail publikorik bideratzen.
Aipatu zu ez, etxe bizitza erabiltzeko, baina gero beste espazio batzuk ere egongo direla, ez? Aurre ikusten direla espazio komun hoiek, ez? Pentsatzen ari zarete izango direla espazio hoiek, aipatu duzu, suposatzen dut beste proiektu batzuk ere aztertu dituzuela, ez? Beste leku batzuetakoak, ez? Egokitzeko, ez?
Ez dakit ikusi dituzun webunean dare aurrikuspena, nola den lursaila eta nola geldituko den, eta espazio komunen artean lehenengoa peneretako, ez, da edukiko dugun lorategi zoragarri hori, ez, etxiak ez dira iriko bloke batzuk izango, baizik eta lorategi baten barruan egongo diren apartamentuak. Eta egongo dira, egongo da gero zona komun bat, eta hor egongo dira, batuko ditugun nolabait zerbitzuak. Alde batetik, hainbat nolabait zerbitzuak merkeago lortzeko, denon artean kudeatuta askoz merkeagoa lortuko ditugulako, baina beste aldetik hor izango da komunitatearen bihotza. Dago, zati, bizitzaren zati handi bat elkarrekin eraikin nahi dugu. Eta gauzak elkarrekin egin nahi ditugu. Bai? Eta orduan, zukaldea eta balioan itzeko gelak izango dira, ez? Gure motorraren nolabait gunea, gune nagusia.
Bai. Beraz, harreman eredu batzuk ere sustatu nahi dituzu, ez?
Bai.
Balio batzuen pean imaginatzen dugu.
Bai, balio nagusia nik uste dut dala elkar laguntzia, elkarri laguntzia. Bai, eta da, ulertuen behar dana, nik uste dut konzeptu nagusia dala norberaren ongizatia guztion ongizatien pian dagoela. Eta guztion ongizatia bakoitzaren ongizatien datzala. Bai, egon behar dila hor, batera doia zela. Eta orduan, nire interesatzen zait zu ondo egotia, zu ondo egoten basa neu ere, egongo naiz ondo, bai? Eta momentu batean, zuk agian beharko duzu laguntzan bat edo, eta bihar nik. Eta denon artean hobetu kudeatuko dugu.
Zaintza, asko atera den gai bat da, azken urteetan, erdigunean jarri da, keskatzen duen gaia da gizarteari, eta neurri handi batean, ez daukala irten bideari errezik ere, ez? Ez dakit nola antolatuko diran zaintza edo abez komunitate hortan, nola antolatuko zarien, suposatzen dut hortan ere pentsatu duzuelako, ez?
Pentsatzen ari gara, eta diseinatzen. Zaintza momentu honetan egia da, eta askotan ikusten dala arazo baten moduan, bai? Baina egia da ere, itxoin egiten dala premiazkoa izan arte horretaz pentsatzen hasteko. Eta orduan, zaintza ja ari gara eraikitzen. Bai, momentu honetan ez daukagu dependienterik, ez daukagula inolako zene, laguntza beharrik, baina gure artean laguntza giroa bai saltzen ari gara, bai? Ezi, oso zaila izango da, nire ustez, zaintza bat bilatzea hortan trebatuta ez bazaude. Bai, eta orduan, gure asmoa, zaneo konkretatzen zelteko da norberak, bere apartamentuan bizitzia alden denbora guztietan, eta momentuan, behar izatekotan edukiko dula behar duen laguntza, baina momentu batean, eta lau orduko laguntza behar baldin badut, gune komun hortan egongo dira, egongo da, espazio bat hortarako prestatuta. Bai? Eta guri asmoa da edukiko dituen zerbitzuak eta edukiko egitukiko duen arreta honen izatea. Bai? Ze gauza asko, esan dut lehen eremu komunetan bilatzen ari gara ba, kostia gutxitzia denon artean antolatu eta merkeago aterako dalako, baina hori beti gure osasunian azpitik, bai? Gure osasuna eta gure ongizatea da guretako
lehentasuna, bai? Ez? Zein fazetan da gaur egun proiektua lagungarri?
Lagungarri
hauz delako horrez.
Alde batetik da.
Ondo egituratu behar da, jendea, ez?
Eta gauza asko paraleloan gaude. Momentu honetan, tema nola bait administratibo legal horretan, ontxe onartu ditugu azken, lehenengo eta azken asamblean, gure barne araudia, funtzionamenduko barne araudia, behin, euneko larogeta marreko apartamentuak beteta darenean, orduan ja adjudikauta darenean osatuko du kooperatiba, eta kooperatibarekin jasiko gara lizentzia obra baimenak eskatzen eta hori. Eta galdera da, zeatik itxoitia hortara, ez? Hori da, importantia da alik eta kide gehien parte hartzea diseinuan.
Karo.
Komunitatean nola nahi dugun, eta orduan, egiten badugu hori erdiekin bakarrik,
orain, karo,
etorriko direnak, eta orduan, ba, bueno, guk jarri dugu hori.
Epe batzuk, ez? Igual, leo.
Bai, aurrikuspen batzuk, gero, zela da, epe legalak eta administratibo bete inbiar dira, bai? eta orduan, alde batetik, marko legala hori, etxe bizitzak eta eraikinak eta horretaz, dare, lantaldiak, lanean, zela da, diseinuan, momentu honetan dago zaintzarako talde bat, zaintzako gune hori ondo pentsatzen, gero espazio komunetan egongo dira ba, sukaldea, jangela, erabilera nitzeko gelak, garbiketa egiteko gelak, baina egongo dira baita, coworking espazioak, zera, pentsatuen behar dago, ba, gutaiko batzuk ondio lanian gaudela, eta lanian egongo gara, eta orduan telelan egiteko aukera
badago,
daukagunok, ba, beharko ditugu espazio horiek. Eta orduan, eraikinean hori guztia, ja abdare batzuk buru belarri, zela da, edukiko dugun baratzean petzatzen, baratza
hori interesgarria da, lorategia da zuretako importantea, beraz baratza agian ere.
Eta orduan, komunitateari, bueno, horiek guztiak gaur ikusteko lantaldiak daude, lantalde hori guztia martxan dare, eta beste aldetik, ba, komunitate moduan, gure burua, bata besteak ezagutzen, gauzak elkarrekin egiten, gauzak prestatzen, entrenatu inbia da, bai? Gure gizartia nola bai, elkarbizitzan pixkat astuta dago.
Eta benetan be, ez gaudela ohituta olako proiektu batean parte hartzen, ez? Ohiko etxe bateko komunitateko edozein bileratara joan da, badakizu zer dagoen, ez? Eta hori esan da ja!
Baina, zan edot, Euskal Herriak ezaugarri nagusitako bat, ez da izan historikoki auzolana.
Bai, duda barik, bai.
Bai, jardutia. Bai.
Aipatu duzun bezala, fase honetan zaudete, eta oraindik ere, bueno, erakarri nahi duzu jende gehiago, ez?
Bai, jakina.
Eta izena eman daiteke, nola egin daiteke, ba, norbaitek entzuten ari bada, eta ezaten dugu, bueno, hori proiektua gustatzen zait, edo nahi dut zerbait gehiago jakin.
Bueno, zerbait gehiago jakin nahi duena da zehaztasun guztiekin, zarrai aldadila lagungarri.com webunian, eta hor dare informazio tekniko guztiak, eta... Gero, izen ematiak olako proiektuetan beti dadu zabalik. Mm-hmm. Bai, ze etxe bat uzten den momentuan beste pertsona bat sartuko da. Baina eta guk momentu honetan ditugu etxe batzuk 50-60 adinekoentzat darenak eskuragarri momentu honetan.
Mm-hmm. Adina ere ikusi dut jartzen duela, ez? 50 urtetik aurrera.
Bai, hortan da olako proiektua dauzkagu balioak, dauzkagu, baina beste aldetik bideragarritasuna ere claro. Begiratu egin behar da.
Noski.
Eta orduan, begiratu egin behar da bideragarritasun ekonomikoa, baina begiratu egin behar da baita bideragarritasun soziala. Mm-hmm. Eta orduan, ezin gara danok adin berekoak izan, mm-hmm. releboa benetan sustatu eta ziurtatzeko. Mm-hmm. Bai? Baina... aipatu dugu zaintza, aipatu dugu senior, aipatu dugu lehenengoan esan duzuzuk irugarren adina edo zer aipatu duzun?
Ez eldurak, eldualoa.
Eldualoa.
aktibo duin.
Hori da, baina ez du nahi inor imaginatzia gaudela.
Bastoiarekin.
Batzuk lagain ditugu gure ilurdinak biztan ja, ez? Baina oso aktiboa gara. Mm-hmm. Oso aktiboa gara. Bai, mm-hmm. Eta aktibo izan nahi dugu. Mm-hmm. Bai.
Bueno, lagungarri.com webunean dago informazio guztia, eta bueno, proiektuaren nondik norakoak, nola imaginatzen duzu lagungarri hemendik eta urte batzuetara? Ja gauzatzen denean edo
urrengo urtean ja.
Urrengo urtean.
27an, 28an, ja.
Egingo da.
Bai, asmoa da. Eta momentuz epeak betetzen ari gara. Guztian, aurrikusitxako guztiak betetzen ari gara. Nik neok imaginatzen dut jendea ere motik sartu irten. Imaginatzen dut. Mm-hmm. Imaginatzen dut izango dela Murgiako beste benetan gune bat, eta hor egingo dira etorriko direla gauzak egitera, eta junko gara, eta moita, eta mundu guztia irripartxu. Hola xe imaginatzen dut, bai. Eta, bueno, ez dugu aipatu nolakoa den Murgiaz, esan dugu hasieran hasierako asmoa zala Gasteiz, eta neu sartu nintzerako ja Murgia zegoan, eta nik nere ikuspegitik irabazten atzera.
Bai, Murgia oso herripolita, bai, menire inguruan, ez?
Zera, herri zabala, argitxua, herri gaztea, oso aktibua, zera, dare, paraje ingurune naturala, zoragarria da, horregatik
Bizkaitik gertu, Arabatik gertu.
Oso ondo komunikatuta
bai, Gasteizekin
eta Bizkaiarekin, eta bestela, naiz eta lagungarri deni, zela interese ni ez edukitzia Murgia bizitatzia benetan.
Merezidola,
bai. Daka bastertxok, zela erreka bastertxoko batzu, espektakularra, bai, oso politxea. Oso horri politxe.
Bueno, ba, espero dugu, ez? Hogeta zazpirako ia lagungarri egotea, ez?
Etorreko gara, beste esatia. Auspatzera,
ez?
Ja, hangamu dela.
Bueno, bai. Guri debatez, entzuleiri, norbaiteke, ba, hori, interesa piztu, ba, diolkarrizketak, ba, badaki lagungarri.com webunean duela informazio guztia.
Eta informazio gehiago nahi izan ez gero, hor bertan dago, inprimaki bat, galderak egiteko claro. Eta kontaktatzeko.
Mhm. Uh-huh. Ba, Anabel, eta Nora, eskerrik asko.
Zuri.
Zuei, bai, esker.